สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันศุกร์ที่20ตุลาคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีทิการกำลังวันและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลโจมตีกาซาต่อหลังไบเดนเยือนเทลอาวีฟสื่อนอกรายงานประธานาธิบดีปูตินตอบรับคำเชิญเยือนไทยด้านผู้นำสีจิ้นผิงกระชับความร่วมมือปราบอาชญากรรมข้ามพรมแดน EU สั่งเมตา TikTok จัดการข้อมูลบิดเบือนในภาวะสงครามอิสราเอลฮามาสส่วนเสริมข่าววันนี้บทวิเคราะห์โจทย์ระยะสั้นการบ้านระยะยาวของรัฐบาลเศรษฐาปมอิสราเอลฮามาสและส่งท้ายกันด้วยพ่อแม่ชาวจีนตั้งคำถามเรื่องนโยบายจำกัดเวลาเด็กจ้องหน้าจอจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงเกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะซึ่งวันนี้ก็มีประเด็นอัปเดตมาฝากกันหลังจากที่ผู้นำสหรัฐไปเยือนเทลอาวีฟมาใช่ไหมคะ
ใช่ครับคุณอิทธิการครับหลังจากที่เยือนนะครับก็มีการโจมตีเลยนะฮะอิสราเอลเดินหน้าโจมตีทางอากาศฉนวนกาซารอบใหม่ในวันพฤหัสบดีในช่วงที่นายกรัฐมนตรีริชชี่ซูเน็กแห่งอังกฤษเดินทางเยือนอิสราเอลเพื่อแสดงการสนับสนุนหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเพิ่งเดินทางมาเยือนกรุงเทลอาวีฟครับในวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยเอฟกาแลนได้พบปะกับเหล่าทหารราบที่ประจำการบริเวณพรมแดนกาซาพร้อมสั่งให้ทหารนับแสนนายเตรียมความพร้อมสำหรับการบุกกาซาโดยที่ไม่ได้ระบุว่าการส่งทหารบุกพื้นที่นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดในช่วงที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่นานหลังจากแถลงการรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลได้เผยแพร่วิดีโอระหว่างที่เขาพบปะกับเหล่าทหารอิสราเอลบริเวณพรมแดนและให้คำมั่นว่าจะนำชัยมาสู่อิสราเอลครับด้านผู้นำอังกฤษกล่าวระหว่างการเยือนอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีว่าคุณได้เผชิญกับการก่อการร้ายอันเลวร้ายที่ไม่อาจบรรยายได้และผมต้องการให้คุณรับรู้ว่าสหราชอาณาจักรและผมจะยืนหยัดเคียงข้างคุณเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับคุณธิการประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้เยือนกรุงเทลอาวีฟเป็นช่วงเวลาสั้นๆและได้มีการหารือกับผู้นำอิสราเอลครับในช่วงที่เกิดการโจมตีทางทหารที่ฆ่าชีวิตมากกว่า 3,400 รายในกาซาเพื่อตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮามาสที่ฆ่าชีวิตชาวอิสราเอลมากกว่า 1,400 รายเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อค่ำวันพุธว่าผมได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมากับอิสราเอลว่าระหว่างที่อิสราเอลกำลังตกเป็นเหยื่ออิสราเอลยังมีโอกาสในการบรรเทาความทุกข์ยากของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในกาซาซึ่งไร้ที่ไปและเป็นสิ่งที่อิสราเอลควรต้องทำครับคุณนิติการ
ค่ะทางผู้นำสหรัฐได้กล่าวด้วยนะคะว่าอียิปต์นั้นเห็นชอบที่จะเปิดพรมแดนในเมืองราฟากับกาซาค่ะเพื่อเปิดทางให้รถขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม20คันของทางสหประชาชาตินั้นสามารถเข้าถึงกาซาได้นะคะแต่ก็ได้เตือนว่าหากกลุ่มฮามาสปิดทางหรือพยายามเข้ายึดขบวนรถเหล่านี้ความช่วยเหลือทั้งหมดก็จะถือเป็นสิ้นสุดไปนะคะผู้นำสหรัฐคาดว่าความช่วยเหลือนี้จะสามารถข้ามไปยังกาซาได้ในวันศุกร์ค่ะหลังจากมีปัญหาถนนหนทางใกล้กับจุดข้ามพรมแดนเสียหายนะคะแต่ก็ได้รับการซ่อมแซมไปแล้วขบวนรถบรรทุกอีกหลายสิบคันกำลังรอไฟเขียวในการข้ามพรมแดนถ้าเกิดว่าขบวนรถ20คันแรกนี้สามารถผ่านพรมแดนไปได้อย่างราบรื่นนะคะวิกฤตมนุษยธรรมก็ทวีความรุนแรงขึ้นในกาซาค่ะคุณเยี่ยมยุทธเมื่ออิสราเอลปิดการเข้าถึงน้ำไฟและเชื้อเพลิงรวมถึงสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนไม่ให้เข้าถึงฉนวนกาซาหลังสงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นเมื่อ7ตุลาคมนะคะอย่างไรก็ตามทางผู้นำสหรัฐออกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐนั้นจะเข้าร่วมกับกองทัพอิสราเอลในการต่อสู้กับเฮสบอลเลาะห์กลุ่มติดอาวุธในเลบานอนนะคะที่ตัดสินใจยื่นมือเข้าช่วยกลุ่มฮามาสและเข้าปะทะกับอิสราเอลในช่วงที่ผ่านมาโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเกี่ยวกับแผนการของเขาในการบุกกาซาเพื่อจัดการกลุ่มฮามาสนะคะและบอกว่ากองทัพสหรัฐและอิสราเอลได้พิจารณาทางเลือกอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะแต่ก็ปฏิเสธที่จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ ทางสหรัฐได้ประกาศความช่วยเหลือ100ล้านดอลลาร์ให้กับชาวปาเลสไตน์เมื่อค่ำวันพุธนะคะและในวันพฤหัสบดีทางรอยเตอร์รายงานด้วยว่าทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนมีแผนที่จะส่งระบบป้องกันขีปนาวุธไอรอนโดมจำนวน2ชุดให้กับอิสราเอลนะคะทางนี้ผู้นำสหรัฐจะมีการปราศัยเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสรวมถึงสถานการณ์ที่รัสเซียบุกรุกรานยูเครนนะคะในค่ำวันพฤหัสบดีด้วยซึ่งในเวลา 7:00 นของวันศุกร์ตามเวลาในไทยนะคะทางผู้นำสหรัฐจะมีการปราศัยในเรื่องนี้และเราก็มีการสตรีมมิ่งนะคะถ่ายทอดสดนะคะติดตามได้ทางเว็บไซต์ voathai.com ทาง YouTube นะคะและทาง Facebook ของ VOA ไทยด้วยค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้นะคะเรามีบทวิเคราะห์เกี่ยวที่คุณเยี่ยมยุทธนะคะจะพาไปสำรวจโจทย์ของรัฐบาลไทยภายใต้ความขัดแย้งของอิสราเอลฮามาสซึ่งไทยเองเราก็ทราบดีว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามอิสราเอลและฉนวนกาซาและที่ฉนวนกาซาซึ่งทำให้มีคนไทยเสียชีวิตบาดเจ็บแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกันจากเหตุรุนแรงที่ปะทุขึ้นจากอีกฝากฝั่งของโลกและคุณเยี่ยมยุทธมีรายงานเรื่องนี้มาฝากกัน
ครับคุณอธิการเพราะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลและก็ฉนวนกาซานะครับเป็นความขัดแย้งที่ไม่เพียงแต่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับโลกทั้งใบนะครับประเทศไทยที่มียอดผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยเยอะเพราะว่าก็มีคนไปทำงานที่นั่นกันเป็นหลักหมื่นนะฮะก็ถือว่ามีเขาเรียกว่าเป็นโจทย์เป็นข้อท้าทายสำหรับรัฐบาลไทยที่เพิ่งจะมารับตำแหน่งได้ไม่นานนะครับแล้วก็เราก็ได้สำรวจนะครับว่าในระยะสั้นและระยะยาวเนี่ยมีโจทย์อะไรบ้างที่ควรจะต้องคำนึงถึงนะฮะผมก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญกับภาคประชาสังคมมานะครับคุณอิทธิการด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ทองอินอาจารย์จากสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมองว่าไทยสามารถใช้การทูตแบบทวิภาคีระหว่างรัฐต่อรัฐและยังสามารถจัดตั้งกลุ่มคณะทำงานให้คนที่มีสายสัมพันธ์ส่วนตัวกับทางอาหรับหรือว่าทางกลุ่มฮามาสอย่างนี้ครับผมสามารถสื่อสารและต่อรองทั้งกับฝ่ายฮามาสและฝ่ายอิสราเอลเพื่อผลักดันให้เกิดพื้นที่ทางมนุษยธรรมแล้วก็ปล่อยตัวประกันได้นะฮะลองไปฟังเสียงของอาจารย์อาทิตย์กันครับ
ให้มีการเปิดปฏิบัติการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแบบครอบคลุมและรอบด้านต่อพลเรือนนะครับซิวิเลียนเนี่ยที่อยู่ในกาซาทั้งหมดนะครับคือเราก็จะใช้กลไกตรงนี้ในการเข้าไปช่วยตัวประกันคนไทยด้วยในฐานะพลเรือนเหมือนกันที่จำเป็นจะต้องถูกกันออกจากพลรบใช่ไหมครับในสถานการณ์อาร์มคอนฟลิกต์ที่มันมีกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคุ้มครองอยู่นะครับต้องการพลเรือนเหล่านี้ออกมานะครับ
ค่ะในประเด็นเรื่องนี้บอกว่ามันประเด็นในระยะสั้นก็คือใช้วิธีในการต่อรองระดับตัวต่อตัวระหว่างรัฐต่อรัฐหรือว่าคนที่มีคอนเนคชันส่วนตัวนี่ก็เป็นมุมมองแบบในระยะสั้นแต่ว่ามุมมองในระยะยาวเนี่ยมีอะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นความท้าทายของไทยหลังจากนี้อีกบ้างคะคุณยิ้ม
คือในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือต้องนำพาคนไทยเนี่ยให้กลับมาสู่ที่ปลอดภัยหรือว่าออกจากจุดเสี่ยงมาสู่จุดที่ปลอดภัยนะครับรวมถึงการเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันนะครับแต่ว่าในระยะถัดมาเนี่ยครับศาสตราจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าโจทย์ในระยะต่อไปเนี่ยมี2เรื่องครับคุณอธิการเรื่องแรกคืออนาคตของแรงงานไทยที่จะไปทำงานในอิสราเอลหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะและ2คือความเสี่ยงที่ไทยเนี่ยจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกใช้ในการโจมตีอิสราเอลซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองครับถ้าถามว่าเคยมีเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าที่ว่าอิสราเอลตัวตนของอิสราเอลในเมืองไทยเนี่ยตกเป็นเป้าหมายก็ต้องตอบว่ามีนะครับเพราะว่าในปี2515นะฮะเคยมีเหตุการณ์การบุกยึดสถานทูตอิสราเอลของขบวนการกู้ชาติปาเลสไตน์มาแล้วแล้วก็ในปี2537นะครับก็มีคนร้ายที่จะขับรถบรรทุกระเบิดเนี่ยไปโจมตีสถานทูตอิสราเอลซึ่งก็ตอนนั้นก็ไม่สำเร็จนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของอาจารย์ทิตินันท์ดูนะครับ
ประเทศไทยอาจจะมองว่าเป็นซอฟต์ทาร์เก็ตหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ทำการง่ายนะครับเข้าออกง่ายแล้วก็มีความหละหลวมหลายๆอย่างคืออยู่กินสบายความสุขสบายของเราเนี่ยในการเข้าออกง่ายที่นักท่องเที่ยวชอบเนี่ยเมื่อมาถึงประเด็นเรื่องก่อการร้ายเนี่ยมันกลับเป็นตรงกันข้ามมันทำให้เป็นจุดอ่อนนะครับจุดแข็งคือว่าน่าเที่ยวน่ามาทานอาหารอะไรต่ออะไรงี้แต่ว่าจุดอ่อนคือว่าเข้าง่ายแล้วปฏิบัติการง่ายก็ต้องพึงระวังเป็นพิเศษนะครับ
ครับนอกจากปัญหาเรื่องของความมั่นคงและเรื่องของแรงงานเนี่ยอีกหนึ่งความท้าทายที่ผมได้ข้อมูลมาก็คือเรื่องของภาวะความเกลียดชังหรือว่าการตีตราชาวมุสลิ
ม
นะครับซึ่งก็มีความกังวลจากคนในสังคมมุสลิมในภาคใต้ของไทยนะครับคุณอัญชนาหิมินะจากกลุ่มด้วยใจนะครับที่เป็นภาคประชาสังคมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเล่าให้ VOA ไทยฟังว่า ตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นนะครับที่มัสยิดก็มีการขอดุอานะครับหรือว่าขอพรให้ชาวปาเลสไตน์ปลอดภัยนะครับที่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลาเนี่ยก็มีการละหมาดฮายัตเพื่อขอพรให้ชาวปาเลสไตน์ปลอดภัยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คุณชนาก็เน้นย้ำว่าเรียกร้องให้มีการสื่อสารที่ไม่นำไปสู่การตีตรานะครับว่าชาวมุสลิมทุกคนสนับสนุนกลุ่มฮามาสนะฮะเพราะก่อนหน้านี้การสื่อสารในลักษณะการเหมารวมหรือว่าการใช้คำพูดใช้เมสเซจแบบใดแบบนึงเนี่ยก็นำไปสู่การตีตราชาวมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนใต้มาแล้วนะครับในสมัยหลังการก่อวินาศกรรมนายบันๆที่สหรัฐเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงคุณอัญชนาดูครับ
สื่อกับรัฐจะต้องไม่เหมารวมคำว่ามุสลิมอะค่ะหรือว่าเหมารวมคำว่าผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือผู้ที่แสดงความเห็นอกเห็นใจชาวปาเลสไตน์อย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนฮามาสอันนี้อย่างแรกเลยนะคะอย่างที่สองก็คือทำความเข้าใจว่าในบริบทของในความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะคะความเห็นอกเห็นใจผู้ที่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ความเห็นอกเห็นใจนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นผู้หนึ่งในผู้ที่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง
ครับมาดูท่าทีจากภาครัฐกันบ้างนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
นางกัญจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงเมื่อวันที่18ตุลาคมตามเวลาของประเทศไทยนะครับว่ามีแผนที่จะลำเลียงชาวไทยจากกรุงเทลอาวิฟไปยังนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อนำคนกลับประเทศด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่จะมีหลายเที่ยวกว่าในปัจจุบันนะฮะโดยคาดว่าจะเริ่มต้นแผนตั้งแต่วันที่22ตุลาคมเป็นต้นไปครับในส่วนการช่วยเหลือตัวประกันของไทยนะครับก็มีการหารือในทุกระดับเพื่อให้มั่นใจว่าตัวประกันไทยยังปลอดภัยและขอให้มีการปล่อยตัวพลเมืองผู้บริสุทธิ์ด้วยเราลองไปฟังเสียงท่านโฆษกครับ
ทุกฝ่ายนะคะรัฐบาลท่านนายกท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีทุกท่านทุกฝ่ายเนี่ยได้หารือในทุกระดับนะคะทั้งระดับรัฐบาลผู้นำระดับรัฐมนตรีระดับสถานทูตต่างๆเนี่ยในการที่จะ เรียกร้องแล้วให้แน่ใจว่าตัวประกันของเราเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้ปลดปล่อยพลเรือนผู้บริสุทธิ์ก็แต่ขอให้วางใจได้ว่าทุกฝ่ายทุกคนพยายาม
นั่นก็คือคำยืนยันจากทางการไทยนะครับว่าจะช่วยเหลือตัวประกันไทยว่าทำกันในทุกระดับเลยนะครับเพียงแต่เป็นเรื่องที่อ่อนไหวแล้วก็ยังเปิดเผยไม่ได้ครับคุณนิติการ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเยี่ยมยุทธาสำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์โจทย์ระยะสั้นการบ้านระยะยาวที่รัฐบาลไทยที่เพิ่งเข้ามาบริหารประเทศใหม่ต้องรับมือกับเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้แต่ว่าเป็นมิติของสื่อสังคมออนไลน์กันบ้างที่มีกระแสมีคลื่นของคลิปหรือว่าภาพต่างๆจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นรวมถึงข้อมูลข่าวปลอมข่าวบิดเบือนต่างๆที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ทีนี้ทางสหภาพยุโรปหรือทาง EU ก็ออกมาเรียกร้องนะคะ2สื่อสังคมออนไลน์หลักก็คือ TikTok นะคะแล้วก็ Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Instagram นะคะให้มีการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการรับมือการเผยแพร่เนื้อหาที่บิดเบือนและเนื้อหาที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามอิสราเอลฮามาสนะคะภายใต้กฎหมายใหม่ของ EU ที่พร้อมที่จะสั่งปรับเป็นหลักหลายพันล้านดอลลาร์กับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะที่ไม่ปกป้องผู้ใช้งานมากเพียงพอAP รายงานว่าทางคณะกรรมการยุโรปค่ะได้ขอให้บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง2ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสภาพยุโรปที่มุ่งเป้าควบคุมดูแลสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้นะคะทางคณะกรรมการยุโรปก็ขอให้ทั้ง Meta และ TikTokอธิบายมาตรการที่จะใช้ในการลดความเสี่ยงของการเผยแพร่กระจายเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายเนื้อหาที่มีความรุนแรงมีวาทะเกลียดชังแล้วก็เนื้อหาที่มีข้อมูลบิดเบือนนะคะนี่ก็ถือเป็นการนำร่องการปราบปรามภายใต้กฎระเบียบด้านดิจิทัลใหม่นะคะในชื่อ Digital Service Act ที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ช่วยให้สภาพยุโรปเข้าควบคุมดูแลบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกได้โดยหากบริษัทเหล่านี้ไม่ทำตามก็อาจจะเจอโทษปรับนะคะสูงสุดถึง 6% ของรายได้ทั่วโลกของบริษัทเลยทีเดียวโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะรัฐบาลกรุงบรัสเซลส์ได้เริ่มบังคับใช้กฎหมายนี้กับสื่อสังคมออนไลน์ X นะคะชื่อเดิมก็คือ Twitter นั่นเองของอีลอนมัสก์และกฎหมายนี้ถูกทดสอบในช่วงความขัดแย้งของอิสราเอลกับฮามาสที่มีเนื้อหาทั้งรูปภาพแล้วก็วิดีโอทะลักล้นบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะทั้งนี้ทาง Meta ระบุว่าทีมงานทำงานอย่างเต็มที่ค่ะในการทำให้แพลตฟอร์มปลอดภัยนะคะแล้วทาง TikTok เองกลับไม่ได้ตอบกลับค่ะเมื่อ AP สอบถามความเห็นในประเด็นดังกล่าวในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ ไปที่กรุงปักกิ่งกันบ้างก็เป็นควันหลงนะคะเวทีการประชุมสุดยอด BRI นะคะ Belt and Road Initiative 1แถบ1เส้นทางนั่นเองที่สิ้นสุดไปเมื่อกลางสัปดาห์สื่อต่างประเทศนะคะรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้ตอบรับคำเชิญการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่นายกรัฐมนตรีของไทยนั้นได้เทียบเชิญนะคะระหว่างการพบกันที่กรุงปักกิ่งขณะที่ทางผู้นำจีนนะคะก็มีการกระชับความร่วมมือกับไทยในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนค่ะโดยสื่อ South China Morning Post อ้างอิงรายงานของ FP และ Bloomberg นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้เชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปีหน้านะคะตามการเปิดเผยของผู้นำไทยที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธโดยนายกเศรษฐาและประธานาธิบดีปูตินได้หารือนอกรอบในการประชุมสุดยอด1แถบ1เส้นทางที่กรุงปักกิ่งเมื่อค่ำวันอังคารและหารือเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมนะคะผู้นำไทยกล่าวเมื่อวันพุธค่ะว่าประธานาธิบดีรัสเซียเองก็ชอบภูเก็ตเข้าใจว่าเดินทางมาเป็นประจำซึ่งก็กล่าวถึงการที่ผู้นำรัสเซียมาเยือนรีสอร์ทในภูเก็ตนั่นเองนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยก็มีการออกแถลงการยืนยันการตอบรับคำเชิญของนายกไทยจากผู้นำรัสเซียนะคะแต่ก็ไม่มีการกำหนดวันเวลาที่ชัดเจนออกมานะคะนอกจากนี้ผู้นำรัสเซียก็ยังได้ตอบรับคำเชิญที่จะเยือนเวียดนามด้วยเช่นกันนะคะคุณเยี่ยมยุทธตามข้อมูลของเว็บไซต์รัฐบาลเวียดนามทั้งไทยและเวียดนามไม่ได้ให้สัตยาบันเพื่อผูกพันเป็นรัฐภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC นะคะที่ออกหมายจับประธานาธิบดีปูตินในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามจากข้อกล่าวหาที่ว่าเขามีส่วนร่วมสั่งการลักพาตัวเด็กๆชาวยูเครนระหว่างปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียและสงครามรัสเซียยูเครนก็ผลักให้ผู้นำรัสเซียถูกนานาชาติโดดเดี่ยวแล้วก็พันธมิตรน้อยลงไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยและเวียดนามยังคงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียอยู่ทั้งนี้ในแง่ของการท่องเที่ยวก็นักท่องเที่ยวรัสเซียก็มาเยือนไทยมากกว่า1ล้านคนในปีนี้นะคะแล้วก็ไทยเพิ่งปรับเปลี่ยนนโยบายวีซ่าให้ชาวรัสเซียจากเดิม30วันเป็น90วันขณะที่กรณีของเวียดนามนะคะก็มีการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัสเซียในสถานะความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งเป็นระดับเดียวกับจีนและสหรัฐนะคะก็เรียกว่าเป็นการทูตขั้นสูงสุดนั่นเองอีกด้านนึงนะคะรอยเตอร์ค่ะรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนค่ะกล่าวกับนายกของไทยที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะระบุว่าจีนและไทยควรเพิ่มความพยายามในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนอย่างเช่นกลุ่มคอลเซ็นเตอร์และการพนันออนไลน์นะคะซึ่งทางการจีนเองพร้อมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศไทยภายใต้กรอบการทำงานระดับพหุภาคีค่ะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับคุณอธิการก็ข่าวต่อไปนะครับยังอยู่ที่รัสเซียนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตัวละครระหว่างรัสเซียและไทยเป็นรัสเซียและเกาหลีเหนือครับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟพบกับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนตามการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียในวันพฤหัสบดีทั้งสองประเทศกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นในช่วงเวลาที่รัสเซียและเกาหลีเหนือต่างเผชิญกับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าความก้าวร้าวจากชาติตะวันตกที่สหรัฐเป็นแกนนำครับสื่อรัฐบาลรัสเซียแทสกล่าวรายงานนะครับว่ารัฐมนตรีลาฟรอฟเดินทางถึงกรุงเปียงยางเมื่อวันพุธและได้หารือกับผู้นำคิมเป็นเวลา1ชั่วโมงแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่ารัฐมนตรีลาฟรอฟกล่าวขอบคุณเกาหลีเหนือระหว่างงานเลี้ยงรับรองที่กรุงเปียงยางเมื่อวันพุธว่ามอสโกเห็นคุณค่าของการสนับสนุนอย่างไม่ย่อหย่อนของรัฐบาลเปียงยางในสงครามยูเครนของรัสเซียที่รัสเซียเรียกมาตลอดว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางการทหารและให้คำมั่นถึงการสนับสนุนและความเป็นหนึ่งเดียวอย่างเต็มที่ของรัฐบาลกรุงมอสโกต่อผู้นำคิมครับสื่อ IRA ของรัฐบาลรัสเซียรายงานด้วยนะครับว่าหลังการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือโชซอนฮุยรัฐมนตรีลาฟรอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ากิจกรรมทางการทหารของสหรัฐกับชาติพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นเป็นสิ่งที่น่ากังวลเมื่อวันพฤหัสบดีกองทัพเรือสหรัฐและเกาหลีใต้ร่วมกับพันธมิตรอีก4ประเทศได้แก่แคนาดาเบลเยียมนิวซีแลนด์และฟิลิปปินส์ในการซ้อมรบนอกชายฝั่งเกาหลีใต้ตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ทั้งนี้การเยือนเกาหลีใต้ของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียถูกมองว่าเป็นการเตรียมการสำหรับการมาเยือนเกาหลีเหนือของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน ที่กระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับเกาหลีเหนือที่ถูกนานาชาติโดดเดี่ยวในช่วงที่ผ่านมาครับคุณอิทธิการ
ค่ะไปกันที่ฟิลิปปินส์กันบ้างนะคะมีการเตรียมการจัดตั้งกองบัญชาการไซเบอร์นะคะในการยกระดับการรับมือกับการโจมตีไซเบอร์และจะผ่อนคลายกฎการรับสมัครให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกองบัญชาการใหม่นี้นะคะเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าจะสามารถดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเข้ามาร่วมงานได้จริงๆตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยทางกองทัพฟิลิปปินส์ค่ะเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะถึงการจัดตั้งกองบัญชาการใหม่นี้ซึ่งมีขึ้นในช่วงที่หน่วยงานรัฐบาลฟิลิปปินส์หลายภาคส่วนเจอกับเหตุโจมตีไซเบอร์หลายครั้งค่ะคุณเยี่ยมยุทธและมีรายงานการโจมตีไซเบอร์จากต่างชาติต่อกองทัพฟิลิปปินส์ในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะทางพลเอกโรมิโอบราวน์เนอร์ค่ะผู้บัญชาการกองทัพฟิลิปปินส์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ากองทัพและรัฐบาลเผชิญการโจมตีไซเบอร์แทบทุกวันแม้ว่าจะเป็นการโจมตีที่ไม่ประสบความสำเร็จสักครั้งแล้วก็บอกว่าผมเชื่อว่ามีการโจมตีบางส่วนมาจากต่างประเทศด้วยสำหรับการจัดตั้งกองบัญชาการไซเบอร์ของฟิลิปปินส์ในครั้งนี้นะคะผู้บัญชาการกองทัพฟิลิปปินส์ก็บอกว่าแทนที่จะรับสมัครเหล่าทหารมาร่วมงานโดยตรงครั้งนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นรับสมัครนักรบไซเบอร์แทนนะคะแล้วก็บอกว่านักรบรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องมีมัดกล้ามแข็งแรงบึกบึนนะคะส่วนการฝึกของกองกำลังไซเบอร์ของฟิลิปปินส์ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของการซ้อมรบร่วมของกองทัพสหรัฐในปีนี้นะคะซึ่งเป็นการมุ่งเน้นถึงความสำคัญของการบรรจุเรื่องความมั่นคงไซเบอร์เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศนะคะในการสร้างความทันสมัยให้กับกองทัพฟิลิปปินส์ด้วยเหมือนกันค่ะคุณเยี่ยมยุทธ
อ๋อครับผมก็เป็นข่าวเกี่ยวกับกึ่งเทคโนโลยีกึ่งความมั่นคงนะครับข่าวต่อไปจะเป็นเรื่องข่าววิทยาศาสตร์นะฮะว่าทีมนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศนะครับได้ตรวจสอบคุณภาพปลาจากท่าเรือใกล้กับโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะเพื่อประเมินผลกระทบหลังการปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีที่ผ่านการบำบัดแล้วหลังภัยพิบัติแผ่นดินไหวเมื่อปี2011ครับรอยเตอร์รายงานนะครับว่าการศึกษาที่นำโดยองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ชุดนี้นะครับเป็นชุดแรกนับตั้งแต่ญี่ปุ่นประกาศปล่อยน้ำบำบัดจากพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตามมาด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากชาวประมงในพื้นที่รวมไปถึงจีนนะครับที่ตัดสินใจงดนำเข้าสินค้าทะเลจากญี่ปุ่นนักวิทยาศาสตร์จากจีนเกาหลีใต้และแคนาดาได้ตรวจตราตัวอย่างปลาที่เก็บมาสดๆนะครับจากท่าเรือที่ตั้งอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้า50กิโลเมตรด้านองค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ระบุนะครับว่าตัวอย่างเหล่านี้จะถูกนำไปทดสอบในห้องทดลองของแต่ละประเทศครับด้านพอลแมคกินิตี้นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลเรื่องการสำรวจกับ IAEA นะครับก็กล่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้ร้องขอให้มีการวิจัยนี้และหนึ่งในเหตุผลที่ร้องขอให้มีการวิจัยนี้ครับคุณนิติการก
็
คือเพื่อต้องการสร้างความมั่นใจในตัวข้อมูลที่ญี่ปุ่นกำลังจัดทำอยู่ครับรอยเตอร์ระบุนะครับว่าภัยพิบัติที่ฟุกุชิมะทำให้น้ำที่ไหลผ่านเตาปฏิกรณ์ไฟฟ้าปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีการบำบัดน้ำปนเปื้อนเนี่ยครับที่มีปริมาณประมาณ5ล้านตันนะครับกระทำโดยกรองสารหลายชนิดออกไปเหลือไว้เพียงแต่สารที่เรียกว่าทริเทียมนะครับที่เป็นไอโซโทปของธาตุไฮโดรเจนซึ่งกรองออกไปได้ยากนะครับแต่ว่าถูกทำให้เจือจางจนอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดครับ
ค่ะ
โดยทริเทียมนะครับถูกจัดเป็นสารที่ไม่มีอันตรายนะครับเพราะว่าไม่มีกำลังพอที่จะเจาะทะลุผิวหนังของมนุษย์ไปได้ครับแต่ว่าข้อมูลจากบทความใน Scientific American เมื่อปี2014ก็ระบุนะครับว่าหากบริโภคทริเทียมเข้าไปในระดับที่มากเกินกว่าน้ำที่บำบัดแล้วจากฟุกุชิมะนะครับก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งครับคุณนิติการ
เป็นประเด็นที่น่าติดตามแล้วก็หลายประเทศรวมถึงกรณีของจีนก็ให้ความกังวลเกี่ยวกับสารปนเปื้อนดังกล่าวด้วยนะคะ คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงสุดท้ายวันนี้ยังมีเรื่องราวปัญหาเด็กจ้องหน้าจอมาฝากกันค่ะ Voice of America VOA Washingtonก่อนจะไปติดตามปัญหาเด็กจ้องหน้าจอในจีนนะคะมาเช็คหน้าจอตลาดหุ้นกันบ้างนะคะวันนี้อยากจะใส่แว่นสีเขียวมากเลยเพราะว่าแดงทั้งกระดานเลยนะคะคุณผู้ชมดาวโจนส์ลบ251จุดค่ะที่ 33,414 จุดนะคะ S&P ลบ37จุดที่ 4,278 จุด Nasdaq ลบ128จุดที่ 13,186 จุดราคาทองคำบวกอ่อนๆ 0.88% ค่ะที่ 1,985 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทวันนี้นะคะ1ดอลลาร์แลกได้36ดอลลาร์36บาทกับอีก40สตางค์ค่ะอาล่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทางรัฐบาลจีนออกนโยบายซึ่ง จำกัดให้เยาวชนสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้สูงสุดวันละ2ชั่วโมงนะคะและห้ามใช้ในระหว่างที่เลย4ทุ่มไปจนถึง6โมงเช้าของอีกวันนึงนะคะแต่ว่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่ชาวจีนค่ะตั้งคำถามออกมาว่ากฎหมายนี้จะถูกนำมาบังคับใช้อย่างมีประสิทธิผลได้หรือไม่และเป็นไปอย่างไรซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานจากรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
เอริซาหยานเด็กหญิงชาวจีนซึ่งใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้อย่างคล่องแคล่วในวัย6ขวบเริ่มใช้สมาร์ทโฟนตั้งแต่ตอนที่อายุเพียง4ขวบเท่านั้นวาวหยานคุณแม่ของเอริซามีความกังวลเกี่ยวกับการติดโทรศัพท์มือถือในหมู่เด็กๆเช่นเดียวกับพ่อแม่คนอื่นๆในประเทศจีนนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมรัฐบาลจีนได้ร่างกฎหมายซึ่งจำกัดให้เยาวชนสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้สูงสุดวันละ2ชั่วโมงและห้ามใช้ในระหว่างเวลา4ทุ่มจนถึง6โมงเช้าค่ะรายงานข่าวจากสื่อท้องถิ่นระบุว่าเด็กๆที่อายุต่ำกว่า8ขวบจะถูกจำกัดให้ใช้โทรศัพท์มือถือได้ไม่เกินวันละ40นาทีโดยเมื่อใช้เกินเวลาที่กำหนดโทรศัพท์จะปิดแอปพลิเคชันอื่นๆโดยอัตโนมัติค่ะแต่หยานมีข้อสงสัยว่ากฎหมายดังกล่าวจะถูกนำมาบังคับใช้อย่างมีประสิทธิผลได้อย่างไรเธอกล่าวว่าเธอไม่แน่ใจนักว่าการควบคุมระยะเวลาที่เด็กๆใช้โทรศัพท์มือถือได้นั้นจะช่วยได้แค่ไหนเพราะตอนนี้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็มีโหมดสำหรับผู้สูงอายุและสำหรับเด็กอยู่แล้วดังนั้นเธอจึงต้องการทราบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้กฎข้อบังคับนี้หรือไม่และถ้าหากบริษัทต่างๆเพิ่มฟังก์ชันนี้เข้าไปอีกจากฟังก์ชันพื้นฐานที่มีอยู่แต่เดิมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลดีกว่าเดิมหรือไม่ค่ะถึงแม้ว่าเธอจะมีความกังวลในเรื่องการที่เด็กๆติดอินเทอร์เน็ตแต่เธอก็มองว่าการใช้โทรศัพท์เป็นส่วนสำคัญและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในสังคมยุคใหม่นี้นอกจากนี้วาวยังกังวลว่าเอริซาจะตามเพื่อนๆไม่ทันในเรื่องความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีหากเวลาหน้าจอของเธอถูกจำกัดมากเกินไปนะคะทางด้านแชรอนเหยินนักจิตวิทยาเด็กที่แม้จะให้การสนับสนุนการจำกัดเวลาหน้าจอของเด็กแต่เธอก็คิดว่าควรให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกมากกว่าการจำกัดการใช้โทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียว
Parents need to try to connect more
เธอกล่าวว่าพ่อแม่ต้องพยายามสานสัมพันธ์กับลูกๆให้มากขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่พ่อแม่จำนวนมากต้องยุ่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาให้ลูกของตนเช่นนี้เพราะเมื่อเด็กๆไม่มีอะไรทำพวกเขาก็ต้องหันไปพึ่งสมาร์ทโฟนค่ะอย่างไรก็ตามหน่วยงานกำกับดูแลทางไซเบอร์ของจีนไม่ได้แจ้งว่าจะบังคับใช้กฎดังกล่าวนี้หรือไม่หรือจะเริ่มใช้เมื่อไหร่ซึ่งตัววาวเองก็ยังหวังว่าแทนที่จะใช้นโยบายที่เข้มงวดนี้รัฐบาลควรจัดให้มีกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับครอบครัวเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้พบปะผู้คนมากขึ้นจะดีกว่าค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์
แอบฟังติดตามเรื่องราวแล้วสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยต่อเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายคือช่วงวิเคราะห์เจาะลึกประมาณ 7:30 น.
ค
ือข้อเสนอและแนวทางในการใช้หน้าจอเพื่อการเรียนรู้ของลูกๆแต่ละช่วงวัยของคุณพ่อคุณแม่ที่จะได้เรียนรู้พอดีเลยค่ะซ
ึ
่งเรามีจิตกุมารแพทย์นะคะที่ทำวิจัยเรื่องนี้เลยค่ะคุณเยี่ยมยุทธคินิติการที่บอกว่าเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่พวกพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็หน่วยงานต่างๆนำไปใช้คือก่อน2ขวบเนี่ยไม่แนะนำให้ถือหน้าจอจอแก้วทั้งหลายขึ้นมาเลยนะคะหรือไปนั่งหน้าจอดูจอทีวีเพราะมันจะทำให้เกิดความเสียหายทางปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็พูดไม่เป็นพูดไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้เรียนรู้เนื่องจากพอเจอหน้าจอมีภาพและเสียงก็นั่งนิ่งจินตนาการไม่เกิดปากไม่ได้อ้าไม่ได้พูดคุยกับใครเลยรับสารอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดความเสียหายขึ้นแล้วทำให้โตช้ากว่าใครด้วยในเชิงของพัฒนาการทางสติปัญญาทางการพูดนะคะ
ค่ะตัวเลขสิ่งนี้น่าสนใจเพราะว่าจำได้ว่าเราคุยกับคุณธีรรัตน์มาก่อนหน้านี้ว่าในช่วงเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเนี่ยควรจะเกี่ยวข้องกับหน้าจอหรือไม่ซึ่งคุณธีรรัตน์พูดถึงรายงานที่จะคุยกันหลังจากรายการของเราเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวว่าแล้วก็เป็นการยืนยันด้วยว่าก่อน2ขวบเนี่ยเป็นระยะเวลาที่เราควรจะใช้เวลากับ บุตรหลานมากกว่าที่จะปล่อยให้เขาอยู่กับหน้าจอค่ะ
ก็เป็นความท้าทายของพ่อแม่ในยุคนี้นะครับเพราะว่าก็เข้าถึงมือถือแล้วก็เข้าถึงซอฟต์แวร์อะไรกันได้ง่าย
ใช่
นะครับ
ค่ะและหลังจากนั้นก็ไม่ได้ว่าพอพ้น2ขวบแล้วใช้กันเต็มที่ไม่ใช่นะคะยังมีเวลาที่จำกัดการจำกัดเวลาเป็นเรื่องที่เห็นตรงกันแล้วก็เห็นตรงกับนักวิเคราะห์ทั้งหลายที่นำเสนอทาง VOA เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าควรจะ